Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. У эфіры Талачынскае раённае радыё. Як заўсёды па панядзелках, мы сустракаемся з вамі ў 6:25 у дыяпазоне ультракароткіх хваляў на частаце 67,85 МГц. Хто не паспеў паслухаць выпуск па радыёпрыёмніку, той можа знайсці яго на сайце раённай газеты. Там вядзецца архіў нашага радыё. Коротка аб тым, што вы пачуеце ў сённяшнім выпуску. Пачну яго традыцыйна з аб'яў аб прамых лініях і асабістых прыёмах грамадзян, якія запланаваны на гэты тыдзень. У розных населеных пунктах раёна пачынаюцца вясеннія кірмашы, і сёння я паведамлю вам дні, гадзіны і месцы іх правядзення. На мінулым тыдні ў раёне прайшоў семінар для кіраўнікоў і спецыялістаў сельгаспрадпрыемстваў, прысвечаны пытанням тэхналогіі палявых работ. Аб ходзе мерапрыемства я раскажу вам праз некалькі хвілін. Таксама я падрыхтаваў для вас два паведамленні аб дзейнасці кантрольных, наглядных праваахоўных органаў, а менавіта аб работе камітэта дзяржконтроля Віцебскай вобласці, пракуратуры Віцебскай вобласці і Талачынскага раённага аддзела ўнутраных спраў. На мінулым тыдні адзначаўся сусветны дзень барацьбы з туберкулёзам, і з гэтай нагоды я запрашу да мікрафона прадстаўніка адной з медыцынскіх устаноў раёна. А завершым нашу сустрэчу ў эфіры аглядам прагнозу надвор'я для Талачына у адпаведнасці са звесткамі, узятымі з сайта Белгідраметэацэнтра. І зараз пераходзім да аб'яў і навін. Майце на ўвазе, што калі нейкая аб'ява зацікавіць вас, але вы не паспеяце запісаць нумар тэлефона ці іншыя важныя звесткі, то зможаце ўдакладніць іх у выпуску газеты «Наша Талачыншчына» за 28 сакавіка. Сёння з 10 до 11 гадзін па тэлефоне 3-15-67 начальнік управлення спорту і турызму Віцебскага аблвыканкама Захарэвіч Васіль Алексеевіч правядзе прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях развіцця фізічнай культуры, спорту і турызму. Сёння з 11 до 14 гадзін загадчык юрыдычнага сектару райвыканкама Хізматулін Марсель Мухамадавіч правядзе ў грамадскай прыёмнай пры райвыканкаме кабінет нумар 11 райвыканкама прыём малазабяспечаных грамадзян для аказання юрыдычнай і прававой дапамогі. У аўторак 31 сакавіка прамую лінію з жыхарамі раёна правядзе галоўны санітарны ўрач Талачынскага раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Раковская Людміла Мікалаевна. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 10 до 11 гадзін па тэлефоне 3-15-67. У суботу 4 красавіка прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях асаблівасцей падаткаабкладання суб'ектаў гаспадарання і фізічных асоб правядзе начальнік раённай падатковай інспекцыі Наркевіч Уладзімір Георгіевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 2-86-32. У населеных пунктах раёна пачынаюцца вясеннія кірмашы. Прапаную вашай увазе даты і час іх правядзення. 4 красавіка, субота, слаўная з 9 до 11 гадзін, славені з 12 до 14 гадзін. 5 красавіка, нядзеля, серкавіцы з 9 до 11 гадзін, усвіжбук з 12 до 14 гадзін. 11 красавіка, субота, абольцы з 9 до 11 гадзін, гаршчэўшчына з 12 до 14 гадзін. 18 красавіка, субота, Талачын з 9 до 13 гадзін. 19 красавіка, нядзеля, Коханава з 9 до 13 гадзін. 25 красавіка, субота, Нізкі Гарадзец з 9 до 11 гадзін. Валосава з 12 до 14 гадзін. 26 красавіка, нядзеля, Навінка з 9 до 11 гадзін. У сераду 25 сакавіка у Коханаве прайшоў раённы семінар для кіраўнікоў і спецыялістаў сельгаспрадпрыемстваў, прысвечаны тэхналогіі палявых работ. Удзел у ім прынялі дырэктары, аграномы і інжынеры гаспадарак раёна, начальнік райсельгасхарча Сергей Калеснікаў, прадстаўнікі раённай і абласной інспекцыі па насенняводстве, каранціне і абароне раслін, дырэктар Віцебскага зональнага інстытута сельскай гаспадаркі Іван Борыс і запрошаны для правядзення правядзення практычнага занятку дырэктар цэнтра павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў магілёўскага аблсельгасхарча кандыдат тэхнічных навук Якаў Яроцкі. Мерапрыемства праходзіла на пляцоўцы каля экскаватарнага завода, на якую спецыяльна для гэтай мэты прыгналі сельгастэхніку. Трактары з разнастайным навясным абсталяваннем для апрацоўкі зямлі. Якаў Усцінавіч Яроцкі паказаў прысутным на прыкладзе гэтай тэхнікі, якія памылкі ў рэгуліроўцы і эксплуатацыі абсталявання часцей за ўсё дапускаюцца інжынернаю службаю і механізатарамі. Расказаў, якія эканамічныя страты терпяць прадпрыемствы з-за гэтых памылак: перарасход паліва, хімікатаў, насення і гэтак далей. І даў рэкамендацыі, як гэтых памылак пазбегнуць, як павысіць эфектыўнасць выкарыстання тэхнікі. Працягваюцца работы па добраўпарадкаванні райцэнтра. Па стане на 26 сакавіка, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, на месцы дэманціраванага тратуару на вуліцы Энгельса быў устаноўлены новы бардзюрны камень. На плошчы перад райвыканкамам дэманціравана старая плітка, разабраны каменныя трыбуны. Будынак дома культуры, хоць яшчэ да канца не адрамантаваны, але ўжо відавочна папрыгажэў, дзякуючы таму, што дах яго пакрыты прыгожай яркаю чарапіцай сіняга колеру. Камітэт дзяржконтролю інфармуе. 20 сакавіка адбылося сумеснае пасяджэнне камітэта дзяржконтролю Віцебскай вобласці і пракуратуры Віцебскай вобласці. Разглядалася пытанне своечасовага ўводу ў эксплуатацыю і забеспячэння загружанасці абсталявання, набытага разнастайнымі вытворчымі прадпрыемствамі. Своечасовая мадэрнізацыя прадпрыемстваў і арганізацый з'яўляецца вызначальным фактарам паспяховага развіцця эканомікі краіны, але кантрольныя і наглядныя мерапрыемствы, праведзеныя ў рамках кантролю за выкананнем даручэння кіраўніка дзяржавы па ўвядзенні ў абарот невыкарыстоўваемага абсталявання, паказалі, што асобнымі прадпрыемствамі вобласці выкананне інвестыцыйных праектаў і планаў мадэрнізацыі вядзецца нізкімі тэмпамі. Абсталяванне, набытае для іх рэалізацыі, прастойвае на працягу доўгага часу. Адсутнічае стратэгія развіцця вытворчасці. У шэрагу выпадкаў дапускаецца павярхоўнае выкананне раздзелаў бізнес-планаў, вынікам чаго становіцца неэфектыўнае выкарыстанне інавацыйнага фонду і льготных крэдытаў уласных сродкаў. Па гэтых прычынах эканамічны эфект ад рэалізацыі праектаў адсутнічае. Інвестыцыі не акупаюцца. Паказчыкі эфектыўнасці праектаў большасцю прадпрыемстваў не выконваюцца. Дапушчаны факты зацягвання тэрмінаў мадэрнізацыі, працяглага неўвядзення ў эксплуатацыю набытага абсталявання, неэфектыўнага яго выкарыстання наступнымі прадпрыемствамі. Адкрытая акцыянернае таварыства «Будаўніча-мантажны трэст нумар 16» горад Наваполацк, адкрытае акцыянернае таварыства «Даламіт», адкрытае акцыянернае таварыства «Віцязь», адкрытае акцыянернае таварыства «Завод прыбораў аўтаматычнага кантролю», унітарнае прадпрыемства «Спецыялізаванае рамонтна-будаўнічае ўправленне горада Віцебска», адкрытае акцыянернае таварыства «Белвітуніфарм» і іншымі. Да цяперашняга часу мясцовымі органамі ўлады і кіраўнікамі шэрагу гаспадарак Ушацкага, Шаркаўшчынскага, Докшыцкага, Глыбоцкага раёнаў не вырашаны пытанні па фактах прастою абсталявання для малочнатаварных фермаў, закупленага за бюджэтныя сродкі або на ўмовах лізінгу. Выяўлены факты нямэтавага выкарыстання будаўнічых матэрыялаў, прызначаных для будаўніцтва і рэканструкцыі малочнатаварнай фермы, частковай страты іх спажывецкіх якасцей, незабеспячэння належных умоў захоўвання ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Залатая Падкова» Глыбоцкі район, унітарным прадпрыемстве «Докшыцкі», адкрытым акцыянерным таварыстве «Ушацкі райагрэсэрвіс». Усяго ў неўстаноўленым абсталяванні і неакупаемых праектах замарожаны дзяржаўныя сродкі на суму каля 100 мільярдаў рублёў. Па гэтых фактах заслуханы шэраг кіраўнікоў прадпрыемства ў вобласці, прадстаўнікі Міністэрства прамысловасці і Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва, а таксама абласных органаў дзяржаўнага кіравання. Па выніках сумеснага пасяджэння даручана Віцебскаму аблвыканкаму, старшыням гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў даць прынцыповую ацэнку ролі кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый, якія дапусцілі парушэнне заканадаўства, забяспечыць выпраўленне выяўленых недахопаў, забяспечыць дзейсны кантроль за парадкам рэалізацыі сродкаў, выдзеленых прадпрыемствам в вобласці з інавацыйнага фонду, за эфектыўным выкарыстаннем закупленага абсталявання, выкананнем заканадаўства, у тым ліку дырэктывы прэзідэнта Республики Беларусь от 14 червня 2007 года номер 3 «Экономия и бережливость. Головные факторы экономичной безопасности державы». Оперативно разглядать на посяджениях выконкамов факты безгосподарливости, крадежов и инших страт материальных и грошовых ресурсов. Выконание доручений взято на контроль Комитета Держконтролю и прокуратуры. Поведомление районного отдела внутренних справ. Апошнім часам у краіне адзначаны рост парушэнняў грамадзянамі законадаўства ў сферы абароту нафтавага вадкага паліва. З мэтаю прадухілення здзяйснення падобных парушэнняў жыхарамі Талачынскага района, районны аддзел унутраных справ нагадвае. У адпаведнасці з кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях за парушэнне індывідуальным прадпрымальнікам або юрыдычнай асобаю умоў увозу на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь вадкага паліва, бензін, саля, бытавое паліва ўсіх марак, прадугледжана накладанне штрафу ў памеры да 200 базавых велічынь з канфіскацыяй паліва і выручкі ад яго рэалізацыі або без канфіскацыі. За тыя ж дзеянні, паўтораныя на працягу года пасля пакарання, накладаецца штраф ў памеры да 300 базавых велічынь з канфіскацыяй паліва і выручкі ад яго рэалізацыі або без канфіскацыі, а таксама з канфіскацыяй аўтатранспартных сродкаў, выкарыстоўваемых для перавозкі паліва або без конфискации. Не допускается перевозка по территории Республики Беларусь нафтового вадкого палива у объеме больше за 100 литров свыше того объему, який находится у паливных баках. За порушение этого обмежевания предугледжены штраф у померы до 100 базовых величинь с конфискацией палива, колькость якого перевышает дозволенную для перевозки. Набыццё, заховывание, выкористание або реализация физичными особами афарбованного нафтового вадкого паліва, якое пастаўляецца ва ўстаноўленым парадку ў арганізацыі, якія выконваюць работы, звязаныя з вытворчасцю сельгаспрадукцыі, караюцца штрафам у памеры ад 10 да 50 базавых велічынь. Ахова здароўя. 24 сакавіка адзначаўся сусветны дзень барацьбы з туберкулёзам. Аб шляхах заражэння гэтай небяспечнай хваробай і метадах яе прафілактыкі раскажа спецыяліст раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Наталля Іванчанка.
Заражэнне туберкулёзам актуальна для людзей любого возраста. Істочнік заболевання больной туберкулёза. Пути проникновения инфекции чаще всего дыхательные пути, поэтому туберкулеза можно заразить в общественном транспорте, магазине, на стадионе и просто в толпе. Факторы, способствующие заболеванию туберкулезом, это неполноценное питание, алкоголизм, табакокурение, наркомания, ВИЧ-инфицированность, наличие сопутствующих заболеваний, диабет, язвенная болезнь желудка, надтепешной кишки, хронические неспецифические болезни легких, первые признаки заболевания, общее недомогание и слабость, потеря аппетита, снижение массы тела при обычном питании, усиление потоотделения, особенно в ночное время, появление одышки при небольших физических нагрузках, незначительное повышение температуры тела, кашель или покашливание с выделением мокроты. Профилактика туберкулеза во взрослом возрасте является ежегодное диспансерное наблюдение.
Надворье. Па стане на 26 сакавіка, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, прагноз надвор'я для Талачына, змешчаны на сайце Белгідраметэацэнтра, прадвяшчаў наступныя тэмпературы паветра. У ноч з нядзелі на панядзелак плюс 3, днём у панядзелак плюс 6, у ноч з панядзелка на аўторак плюс 4, днём у аўторак плюс 8. Што да ападкаў, то ў прагнозе па стане на 26 сакавіка значыўся мокры снег вечарам у нядзелю і ў ноч з нядзелі на панядзелак, а днём і вечарам у панядзелак і ў ноч з панядзелка на аўторак дождж. Зразумела, гэта толькі прагноз, і не выключана, што ў цяперашні час ён ужо скарэкціраваны. Самы актуальны, свежы прагноз надвор'я для Талачына, узяты з сайта Белгідраметэацэнтра, заўсёды змешчаны на галоўнай старонцы сайта раённай газеты. На гэтым наш выпуск завершаны. Наступная наша сустрэча ў эфіры ў адпаведнасці з графікам павінна адбыцца ў пятніцу ў 6:25 на тых самых частотах 67,85 МГц. Усяго вам добрага, да наступных сустрэч!